Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? 20-март жума күнкү түшкү берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңеште партиялык тизмени парламенттик шайлоонун жыйынтыгы чыккан соң өзгөртүү сунушталууда. Москвада чет элдик жарандарды убактылуу кармоо борборундагы шарттар жана көйгөйлөр тууралуу кабарчыбыздын репортажы.
Камактын шарттары орус мыйзамдарынын талаптарына туура келбейт. Камактагыларды сейилге чыгарууга эки гана короо бар. Берилген тамак аштары дурус эмес.
Брюссельде Европа биримдигинин 2 күндүк саммити башталууда.
Маалыматтарга караганда Брюссельдеги жыйындын күн тартибине Орусиянын жалган маалымат таратуу кампаниясына каршы чараларды талкуулоо киргизилген.
Биздин жыштыктан четтебеңиз. Оолу микрофонду кесиптешим Канымгүл Элкеева узатам, ал бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Талапка жооп бербеген окуу жайлар жабылышы керектигин президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Бишкектин четиндеги Ала Тоо конушундагы 82-ч мектеп комплексинин ачылыш аземинде сүйлөп жатып билдирди. Ал жалпы республикалык тестирлөөнүн баалын төмөндөтүүгө каршы экенин, Кыргызстанда билим сапатына жооп бербеген атаандаштыкка туруштук бере албаган окуу жайлар жабылышы зарылдыгын айтты. Ошондой эле Казакстанда 26 апрелге белгиленген президенттик шайлоодо Нурсултан Назарбаев жеңипкерлерине ишенерин жана муну колдой турганын белгиледи. Жаңы мектеп 750 орунга эсептелген, 2008 жылы курулуп баштаган мектеп Казакстан бөлгөн каражатка бүткөрүлүүдө. Ак Өргө, Ак Ордо жана Ала Тоо жаңы конуштарын бириктирген аймактык муниципалдык башкармалыктын башчысы Жылдыз Мусабекованын айтымында эски мектеп имаратын бала бакчага берүү суралууда. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев бүгүнкү жыйында коррупция маселесине да токтолду.
Бирок айланайын элим, мен мунун баарын айтып атканым бүгүн эртең менен көрүп калдым да, туристтен бир терак болуп айрадан кишилер каза болуп, ошондо эстеп кеттим. 10 жылы эсимде бар, 7 апрелде бизде эл көтөрүлдү, анан туристте 17 декабрда көтөрүлгөн 6 айдан кийин.
Бүгүн Кумтор Голд компания ишканасынын мүлкүн улутташтырууга байланыштуу мыйзам долбоор боюнча коомдук угуу өтөт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин маалымат кызматы кабарлады. Ага депутаттар, көз карандысыз эксперттер катышат. Мыйзам долбоорго ылайык ири алтын кенди иштеткен Кумтор Голд компания ишканасына жана бардык мүлктү мамлекетке өткөрүп алуу каралган. Мыйзам долбоорду Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев иштеп чыккан. Кумторду улутташтыруу маселеси октябрда Канада соту Кыргызстандын 60% акциясын камакка алгандан кийин кайра көтөрүлгөн. Чындык партиясынын жетекчиси Кубанычбек Кадыров улуттук оппозициялык кыймылдын лидери болду. Кыймыл 19 марттын кечинде жыйынга чогулуп лидерин шайлашты. Бул тууралуу Азатка кыймылдын мүчөсү Бектур Асанов билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков жаңы лидерлер келиши керектигин белгилеп, өткөн аптада оппозициялык кыймылдын жетекчилигин өткөрүп берген улуттук оппозициялык кыймыл мындан 2.5 жыл мурда түзүлгөн. Кыргыз тажик чек арасы боюнча макулдашуунун долбоору даярдалууда. Буга чейин такталган 519 чакырым узундуктагы тил кесин биринчи баскычта бекитүү боюнча макулдашуунун долбоору даярдалып атат. Бул долбоор Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара боюнча жумушчу топторунун ушул айдын соңунда Бишкекте өтчү жолугушуусунда каралат. Бул тууралуу Азатка кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров билдирди. Мындан сырткары бул жолугушууда өрөөндө аймакта такталган 48 чакырым тилке боюнча да маселе коюлуп, тараптар тил табышса ал да макулдашылат. Курбанбай Искандаров бул жолугушууда укуктук негиз боюнча да маселе козголорун кошумчалады. Кыргыз тажик чек арасынын жалпы узундугу 970 чакырымды түзөт. Литвада милдеттүү аскердик кызмат мыйзамы кайра күчүнө кирди. Мамлекеттик коргоо министри Юазас Алекас бейшемби күнү парламентте сүйлөп жатып, милдеттүү аскерий кызмат жөнүндөгү мыйзамдын кайра күчүнө киришине Украинадагы кырдаал себеп болгонун билдирди. Мыйзамга ылайык, алдыдагы 5 жыл ичинде 19-26 жашка чейинки жарандар милдеттүү түрдө армияга барышы керек. Кызмат мөөнөтү 9 ай, алгачкы чакыруу сентябрда башталат. Литвада буга чейин каалоочулар гана армияга барган, милдеттүү аскерий кызмат өтүү талабы 2008 жылы алынып салынган. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украинанын чыгышындагы абал боюнча Нормандиялык төрттүк мүчөлөрүн жолугушуу өткөрүүгө чакырды. Лавров бул боюнча Франция жана Германиянын тышкы иштер министрлери менен сүйлөшкөнүн билдирди. Орусиянын башкы дипломатиянын жүйөсүндө Украинанын чыгышындагы абалдын начарлоосун алдын алуу үчүн жолугушууну тезирээк өткөрүү зарыл. Сергей Лавровтун бул чакырыгы Украинанын Жогорку Радасы Донбасстагы айрым райондорго өзгөчө макам берүү тууралуу мыйзам кабыл алган учурга дал келди. Милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Нооруз майрамына байланыштуу коомдук коопсуздукту сактоо максатында милиция бүгүндөн тарта күчөтүлгөн тартипте иштеп атат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Зейнеп.
Рахмат, бүгүн соңку жаңылыктарга Каанымгүл Элкеева көз салууда. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.kg сайтынан тапсаңыз болот. Акчанын курсу тууралуу маалымат менен бөлүшөйүн. Улуттук банк белгилеген курс боюнча 1 доллар 62 сом 32 тыйын, 1 евро 66 сом 20 тыйын, ал эми 1 рубль 1 сом. Акча алмаштыруу түйүндөрүндө 1 доллар 63 сом болуп жатканын кабарчыларыбыз маалымдады. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бир аз мурда жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Бишкектин четиндеги Ала Тоо конушунда жаңы мектептин ачылыш аземи өтүп, ага президент Алмазбек Атамбаев да катышты. Салтанаттуу аземге кабарчыбыз Салет Токтокунов барып келди. Азыр ал жанында студияда отурат. Али, ачылып жаткан мектеп тууралуу кенен маалымат бере аласыңбы? Канча окуучуга эсептелинген экен? Окуу кайсы тилде жүргүзүлөт дегендей?
Албетте, бул мектеп 2008 жылдан баштап эле реконструкциялана баштаган экен, бирок каражаттын жетишпестигинен улам толук бүтпөгөн экен. Бул мурда бар мектепти кийин реконструкциялашканда, анан ошол быйыл бүткөрүлдү. Ал Казакстандын берилген акчага толук ремонттолуп бүттү. 750 окуучуга ылайыкташтырылган мектеп, анын ичинде түрдүү башка дагы жана ийримдер өткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн мектеп комплекс деп атап койсок болот.
Кыргыз тилинде өтөт бекен?
Албетте. Ала Тоодогу бул элдин саны көбөйгөнүнө байланыштуу балдар эски мектепке батпай, анан ушул жаңы мектепти ачышкан. Президент мектепти ачып жатып, билим берүү тармагына өзгөчө токтолду дагы. Мына ушул билим берүү тармагына кетип жаткан каражатты туура кетип атат деп белгилеп кетти. Айта кетсек, бюджеттин 20% билим берүү тармагына бөлүнөт. Президент балдарды жашынан окутууга чакырды элдерди. Өзү дагы мына 58 жашымда англис тилин үйрөнтөм, балдарга жашынан билим бергиле деди. Ошол эле учурда жанагыл жогорку окуу жайларындагы билим берүүнүн сапаты боюнча токтолуп, жалпы республикалык тестирлөөнүн жана босого баалын төмөндөтүүгө каршы экенин билдирип, ошондой төмөн балдар менен окуу жайына өтүп, анан кийин кесипке ээ болгон адамдар мындай мыкты адис болуп чыкпашын белгиледи дагы. Керек болсо айрым талапка жооп бербеген окуу жайларды атаандаштыктын негизинде жабыш керек деп билдирди. Ошондой эле албетте президент башка дагы маселелерге токтолду. Коррупция маселесине токтолду, энергетика маселесине, ошондой эле жана башка экономикалык маселелерге токтолду. Энергетика маселесине токтолуп атып президент мына бара бара Кыргызстан энергетикалык көз карандысыга ээ болуп баратканын мындайча билдирди.
Ошол эле 3 жыл мурун салып баштаган батка кемин линиясы түшкө чейин бүткөн турат. Буга чейин өзүбүздүн электр энергиянын токтогул көзүнөн Өзбекстан аркылуу алып келип, жыл сайын 16-18 миллион доллар төлөйт. Жыл сайын эмне кредит алдык дейт? Ал кредитти 20-30 жылда ушул акча эле жаап коет, керек болсочу. Анан 30 жылдан кийин доллардын баасы башка болот да. Булганда Бишкектеги 1000 долларлык квартира азыр 50 000 доллар турат. Ошондуктан мунун баарын мурун салыш керек болчу. Ошол эле Кудай буюрса эмнеки жылы Камбарата 2 толук бойдон иштеп калат. Нарындагы биринчи кес бүтөт, төртөнүн бирөөсү бүтөт
деди президент. Ошондой эле Кумтөр маселеси боюнча да кайрылып, Кумтөр маселесин 2 жыл мурда эле чечиш керек болчу. Антпей депутаттар талашып тартышып туруп алып, аягында азыр эми 50-50 деген келишимге жете алабызбы же жокпу, анткени 2 жылдын ичинде акцияларыбыз камакка кетти жана башка нерселер болду деп өзүнүн кабатырлыгын билдирди. Ошондой эле президенттин акыркы убактардагы Молдова сапары боюнча мындай барып келдим деп айткан жок, бирок мен Молдовага барганда дагы ал жакта ызы чуулуу окуялар болуп атканын көрдүм деп мындай кыйыр түрдө барганын белгилеп өттү дагы. Анан ошол эле учурда мына акыркы жылдардагы революциялар болот дейбизби же инкылап болгон өлкөлөрдө дейбизби, тынчтык, стабилдүүлүк орнобой атат. Анын ичинде жалгыз гана Кыргызстанда стабилдүүлүк орноду. Буга эң чоң салым элдин салымы экендигин белгиледи. Ошол эле Молдова сапары боюнча парламентте кече жакында мени жамандап чыгышты, бирок мен ага кайгырбайм, анткени ал калп деди. Анан президенттиктен кеткенден кийин дагы Кыргызстанда калам, качайын деген оюм жок деп билдирди.
Рахмат. Али Токтокунов Алмазбек Атамбаевдин салтанаттуу аземге катышкан жерге кошо барып келди. Бул тууралуу кенен маалыматты кечки саат 6:00 берүүбүздөн да уга аласыз. сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми дагы бир маанилүү окуяга токтололу. Жогорку кеңеште партиялык тизмени парламенттик шайлоонун жыйынтыгы чыккан соң өзгөртүү сунушталууда. Мыйзам долбоорун сунуштап жаткан Арнамыз фракциясынын депутаты Замир Эбекбоев депутаттык мандат үгүт иштерин жүргүзгөн талапкердин аткарган ишине жараша калыс бөлүштүрүлүшү керектигин белгиледи. Жарандык коом өкүлдөрү мындай кадам шайлоочуларды алдоо менен барабар болорун эскертүүдө. Айзада Касмалиева ушул темада кечки берүүбүзгө макала даярдап жатат. Айзада, мына ушул азыркы саатка кандай маалыматка ээ болдуң?
Рахмат Зейнеп. Аталган мыйзам долбоорун жогорку кеңештин Арнамыз фракциясынын депутаты Замир Бекбоев сунуштап коомдук талкууга өткөн аптада койгон болчу. Бул мыйзам долбоорго ылайык парламентти шайлоого бара жаткан партиянын тизмесинин шайлоо бүтүп расмий жыйынтыгы чыккан соң бир жолу өзгөртүлүшү керек деп эсептейт. Анын айтымында буга чейинки тартип мандаттарды бөлүштүрүүгө адилеттүү жана объективдүү мамиле жасоонун принцибин толук көзөмөлүндө камсыз кыла албай келгендиктен ушундай өзгөртүү керек деп айтып жатат. Башкача айтканда, тизмедеги талапкерлердин шайлоо үгүт маалында аткарган иши, шайлоо маалындагы активдүүлүгү шайлоо бүткөн соң аныкталып, ошого жараша мандаттар бөлүштүрүлүшү керек экен. Депутат азыркы тартип боюнча тизменин башында турган адам активдүүлүгүн көрсөтпөгөн учурда деле мандат алып келсе, ал эми чыныгы эмгек кылган талапкерлер эгерде бул мыйзам долбоору өтө турган болсо, анда баягы тизменин ылдый жагында болсо, аткарган ишине жараша кайра өйдө жогорулашы мүмкүн, мандат алышы мүмкүн деген жообун айтып жатат да. Кыскасы, баягы шайлоо округдар боюнча добуштардын 7% көбүрөөгүн алууга партияга мүмкүндүк түзгөн, үгүттөө иштерин активдүү жүргүзгөн талапкерге артыкчылык берилиши керек деген максатты көздөйт экен бул мыйзам долбоору. Ошол эле учурда жарандык коомдун өкүлдөрү бул мыйзам долбоору бир топ суроолорду жаратууда бул мыйзам долбоору боюнча. Мисалы, жарандык коом жана демократия үчүн бейөкмөт уюмунун жетекчиси Динара Рушакунованын айтымында, азыр Кыргызстанда саясий партиялардын конкреттүү программалары жок, болсо дагы ал жалпылаштырылган, анан коомчулукка көпчүлүк учурда белгисиз. Анан бул учурда өлкөдө шайлоочулар партиядан биринчи тизмеде көрсөтүлгөн конкреттүү адамга карап добуш берет да. Анан ошол жагдайды, бүгүнкү жагдайды эске алганда, азыркы өзгөртүү кирип кала турган болсо, бул кайсы бир деңгээлде шайлоочуларды алдаганга барабар деген пикирин билдирип атат.
Чынында азыр шайлоого бараткандан кийин шайлоочулар ошол кайсы адамдар кирип ошого ишеним көргөзүп, анан ошонун ичинен артынан партияга дагы ишеним көргөзүп ошого добуш берип атканда, партия шайлоодон кийин ал адамдарды чыгарганга же башка жака кетирип астына түшүрөбү же үстүнө чыгарабы деген, бул биздин оюбузча туура эмес. Анткени бул деген кичине шайлоочуларды алдагандай болуп калып атат да.
Динара Ушакунун айтымында, тизмени өзгөртүү демилгесине бир нече фактор себеп болушу мүмкүн. Бул кайсы бир партиянын туруктуу мүчөлөрүнүн аздыгы, өз ара лидер менен партия мүчөлөрүнүн ортосундагы ишенимдин жоктугу себеп болушу мүмкүн. Ал эмне үчүн партиялар башында эле тизмени мыкты, салмактуу, ишенимдүү иштей турган адамдарды алууга ашыгышпайт деген дагы суроону коомчулукка коюп жатат. Мындан тышкары, ал партияларга акчалуу адамдарды тартуу көнүмүш болгон адатты эске алганда, коррупциялык кадамдарга дагы жол ачылып кетиши мүмкүн деп кооптонууда.
Рахмат Айзада Касымалиевадан. Кечки саат 6:00 берүүбүзгө кенен макала күтөбүз. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми Орусияга сапар алсак, Москвада чет элдик жарандарды убактылуу кармоо борборунда өткөн айда Украина, Армения, Грузия жана Тажикстандын айрым жарандары ал жердеги шарт жагдайга нааразылык иретинде кан тамырларын кесип жиберишкен эле. Ушул жылдын январь айынан тарта ишке кирген бул борбордун шарттарына жана укуктук макамына адам укугун коргоочулар да бир топ дооматтарын айтышууда. Азаттыктын Москвада кабарчысы Лазат Жаныбек кызы ушул борбордо камакта турган Кыргызстан жарандардын абалын сураштырды.
Жолмарт Рыспаевдин кайнинеси Элдияр 5 айдан бери Москвадагы чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу жайда. Полиция кызматкерлерине өзүн чогуучун ат жөн менен тааныштырган, анын иши азыр сотто каралууда. Операция болгонун кийин ур токмок алынганын укканда дароо аны ал камактан алып чыгуунун жолдорун издей баштадым, дейт Жолмарт. Элдияр өзү мурун борбордогу шарттарга жана тамак аштын аздыгына эле даттанчу.
Ал жерден борбордо жатканда операция сокур ичеги болуп, буяка шаарга алып келишип, бир больницага өздөрү ошол эмеден конвой менен анан алып келип операция кылдырып, бир күн ошол жерде бир охранасы бирөөсү карап жатып, кайра эртеси алып кеткен да. Кайсы улуттагылар кандай тополонгулган билбедим го, ошондой бир мишмиш болду. Анан омондор келип басып, анан күнөөлүүлөрдү да уруп, күнөөлүү эместерди да баардыгын шумоон кылып уруп эме кылган экен да, ошондой айтууда. Ошондо телефонунда ошодон кийин телефонунда алып коюптур. телефону жок байланышка.
Орусиядагы кыргыз элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева чоочун жарандын паспорттору менен иштөө кыргызстандык мигранттардын арасында кеңири жайылган дейт. Жарандардын көпчүлүгү так ушул себептер менен камакка алынат. Мындай убакта элчиликке жарандардын аты-жөнүн тактоого убакыт керектелип, жарандар убактылуу камалуучу борбордо көбүрөөк калып калышат.
Бүгүнкү алган маалымат боюнча 136 кыргызстандык жараны турат. Алардын ошол 64 документи жок үчүн кармалган. 11 ошол экинчи сотто кайрадан сотту күтүп отурат. Анан калгандарды ар кандай себептер менен.
Адвокат Вадим Захаряев бир жумадан бери камактагы кардары менен кездеше албай келет. Бул жайдагы күзөт кызматчылары адвокаттардын ишине тоскоолдуктарды жаратышууда, дейт Вадим мырза.
Спецприемники, так называемым, содержится граждан Кыргызстана.
Мага Кыргызстандын бир жаранынын туугандары жардам сурап кайрылышты. Ал учурда спецприемник деп аталган бул борбордо экен. Анан дагы бул борборго барып жабыр тартуучулар менен жоолугушунун өзү көйгөйлүү болуп жатат. Түрмөгө мен мисалы ордер көрсөтүп, адвокат катары өзүмдүн корголуучу менен жоолуга алам. Бул жактан да мүмкүнчүлүк жок. Биринчиден мендей болуп ал жакта жүргөн адвокаттардын кезеги толтура, экинчиден камактагылар менен жоолугушуу, сүйлөшүү жана башка аракеттер боюнча эрежелер расмий түрдө дагы деле бекитилген эмес.
То в СУФСИГ это невозможно сделать.
Жарандык укук комитети, укук коргоочу уюмдун жетекчиси Андрей Бабушкин чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу жайдын өзүнүн мыйзамдуулугу боюнча суроо көтөрөт.
До сих пор он официально не принят, имеет статус незавершённой стройки.
Москвадагы чет элдик жарандарды кармоочу борбордо 700 киши бар. Борбор өзү 1000 адамга эсептелген. Ал жер ушуга чейин расмий түрдө ачыла элек. Бүтө элек курулуш макамында. Ошондуктан ал жакта бир жаранды дагы камакта кармоонун мыйзамдуулугун өзү бир топ суроолорду жаратат. Камактын шарттары орус мыйзамдарынын талаптарына туура келбейт. Камактагыларды сейилге чыгарууга эки гана короо бар. Берилген тамак аштары дурус эмес. Анан дагы ал жакка ОМОНдун кызматкерлери киргизилген. Кайсыл мыйзам чегинде киргени мага түшүнүксүз. Алар кармалгандардын телефондорун, сакал алгычтарын алып коюшкан. Алардын иш аракеттери мыйзамсыз. Бул борборду жабыш керек же ишин толук кайрадан карап чыгуу зарыл.
Өткөн жумада мигранттарды коргоочу адам укуктары боюнча коом аттуу регионалдык уюмдун башчысы Изат Амон мекеменин күзөт кызматкерлери сабаганын кабарлап, сотко кайрылган. Федералдык миграциялык кызмат башкармалыгы болсо, чет элдик жарандар Орусиядан сыртка чыгарылбаш үчүн өздөрү өздөрүнүн ден соолугуна зыян келтиришүүдө деп жооп кайтарышкан. Лазат Жаныбек кызы Москвадан атайын азаттык үчүн.
Бишкекте саат 1:17 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Президент Алмазбек Атамбаев талапка жооп бербеген окуу жайлар жабылышы керектигин айтты. Чындык партиясынын жетекчиси Куанычбек Кадыров улуттук оппозициялык кыймылдын лидери болду. Кыргыз-тажик чек арасы боюнча макулдашуунун долбоору даярдалууда. Литвада милдеттүү аскердик кызмат мыйзамы кайра күчүнө кирди. Милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Нооруз майрамына байланыштуу коомдук коопсуздукту сактоо максатында милиция бүгүндөн тарта күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, биздин интернет сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи. Азаттыктан уктурубузду улантып, эми дүйнө окуяларына орун берсек, Брюссельде Европа биримдигинин 2 күндүк саммити башталууда. Лидерлер бир катар маанилүү маселелерди, анын ичинде Орусиянын Украинанын чыгышындагы жаңжалда ойногон ролу үчүн киргизилген санкцияларды узартуу сунушту карамакчы. Айнура Жекше кызы теманы улантат.
Тактап айтканда, биримдиктин мамлекет жана өкмөт башчылары Орусиянын мунай жана банк секторлорун бутага алган санкцияларды декабрга чейин узартууну талкуулашууда. Ал эми айрым өлкөлөр бул маселени июнь айында кароону сунуш кылып жатышат. Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк Брюссельге келгенден кийин санкцияларды жеңилдетүүгө караманча каршы экенин билдирди. Биримдиктин кара тизмесине азыр орусиялык 150 киши жана 37 топ менен уюмдар камтылган. Бийик жолугушуунун алдында Литванын президенти Даля Грибаускайте санкцияларды калтыруу, атүгүл аларды кеңейтүү керектигин белгиледи. Мен санкцияларды кеңейтиш керек деген позициядамын, себеби Украина же Балтика, түндүк Европадагы абал жакшырган жок. Мисалы, азыр Калининградда Берлинге чейин учууга кудуреттүү Искандер ракеталары жайгаштырылган.
The missile Iskander is placed, which can reach even Berlin.
Маалыматтарга караганда, Брюссельдеги жыйындын күн тартибине Орусиянын жалган маалымат таратуу кампаниясына каршы чараларды талкуулоо киргизилген. Лидерлер ошондой эле Еврошаркеттин тышкы саясатын жетектеген Федерика Могерениге маалымат каражаттарынын эркиндигин жана европалык баалуулуктарды колдоо боюнча планды июнь айына чейин иштеп чыгуу тапшырмасын беришмекчи. Ошондой эле саммит катышуучулары чыгыш өнөктөштүк тобуна кирген Армения, Азербайжан, Беларусь, Грузия, Молдова жана Украина менен байланыштарды бекемдөөгө үндөшөт жана Грузия, Молдова, Украина менен ассоциациялык келишимдердин ратификациясына колдоосун билдиришет деп күтүлүүдө. Бельгиянын баш калаасында бейшемби күнү журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Эстониянын премьер-министри Таави Ройвас: чыгыш өнөктөштүк саммитинен да көп күтөбүз. Украина менен Грузияга виза режимин жакынкы келечекте жеңилдетүү перспективасы берилүүгө тийиш деп ойлойбуз.
Foreseeable future, not in a distant future, but in foreseeable future.
Деди. Брюссельдеги саммиттин алдында АКШнын вице-президенти Джо Байден жана Украинанын президенти Петро Порошенко Орусияга каршы санкцияларды алып алуу маселеси өткөн айда Минскиде жетишилген угашууну токтотуу келишиминин аткарылышына байланышы керек деп макулдашты. Ак Үйдүн маалыматына караганда, Байден менен Порошенко 18 мартта телефондон сүйлөштү. Орусия Украинадагы зомбулукка жана бейстабилдүүлүккө шыкакчы болууну уланта берсе, эл аралык коомчулук жазалоочу чараларды кеңейтүүгө даяр турушу керек делинет АКШ администрациясынын билдирүүсүндө. Байден Украин парламентинин козголоңчулар көзөмөлдөгөн чыгыш облустарына өзгөчө макам жана өзүн өзү башкаруу боюнча чектелген укук ыйгаруу жөнүндөгү мыйзамдын жактырышын кубаттады. Бирок андай макам Украинанын мыйзамдарына ылайык жергиликтүү шайлоо өткөрүлгөндөн кийин гана берилмекчи. Орусия жана козголоңчулар бул шартты четке кагышууда. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров шаршембиде Украин парламенти 12 февралда Минскиде түзүлгөн келишимди кайра жазып чыгууга аракеттенүүдө деп сындады. Өзгөчө статус тууралуу мыйзамга Порошенко 18 мартта кол койду. Ак Үйдүн билдирүүсүнө ылайык Украинадагы абалды ошондой эле президент Барак Обама Германиянын канцлери Ангела Меркель менен телефондон кеп кылышты. Лидерлер Украин жикчилерге колдоо көргөзүп келаткан Орусия Минскте кол коюлган келишимди өзүнө алган милдеттенмелерди аткар майынча санкциялар жеңилдетилбейт деп кайталышты. Минск келишими козголоңчулар басып алган аймактарда Орусия менен чек араларда Украина армиясынын көзөмөлүн жылдын аягына чейин калыбына келтирүүгө үндөйт. Документтин дагы бир пункттарына ылайык Украин парламенти жикчилер Донецк жана Луганск элдик республикалары деп жарыялап алган чөлкөмдөргө өзгөчө макам ыйгарышы керек эле.
Айнура Жекше кызы маалымдады. Азаттыктан уктуруубузду улантып эми студиянын коногуна да сөз узаталы, кечээ эмгек миграция жаштар министрлиги жумуш издегендер үчүн жарманке өткөрдү. Ал жерден иш издеп жүргөндөргө бош орундардын тизмеси сунушталды. Жарманке жана өлкөдөгү бул чөйрөдөгү маселелер тууралуу жанында турган эмгек миграция жана жаштар министрлигинин Бишкек шаардык миграция бөлүмүнүн бөлүм башчысы Элдар Садыев менен сүйлөшөлү деп турабыз. Студиябызга кош келипсиз.
Саламатсыз.
Биринчи эле сурагым келип турат, ушу жарманке кандай өттү, канча киши катышты дегендей.
Кечээ бизде 30 март айында биздин улуттук китепканада эмгек жарманкеси өттү. Жарманкенин ачылышы биздин министрдин стас катчысы Жунуш Алиев, Айбек Жанышбеков жана Бишкек шаардык биринчи вице мэр Малабеков, Зайбек Төрөбековтор келип ачылышын ачты. Эми эмгек жарманкеси боюнча кечээ белгиленген абдан жакшы өттү. Элдер аябай көп келишти. Ар кайсы мекемеден ошондой эле 58 мекеме катышып өзлөрүн бош орун жумуштарын
сунушташкан турбайбы? Анан ошондо канча иш таап кетти? Болжол менен бул жарманкелер эффективдүү болуп жатабы?
Биздин эсеп боюнча 3617 киши катышып, эми анын ичинен көбүнчөсү студенттер болду.
Бош убактысында иштеп алайын дегендер,
бош убактыда иштемек дегендер. Ошонун ичинен биздин эсеп эметке боюнча өзлөрүн сунуштары менен ар кайсы мекеме менен сунуштап өзүнүн эмесин эметкендер 2210 кишидей жөнөтүлдү.
Сунуш түштү аларга. Анан кайсы кесиптерге талап күчтүү болуп жатат?
Эми бизде ар кандай кесиптер, көбүнчөсү менеджерлер.
Менеджерлер
сатууга эметкендер. Көбүнчөсү ошол борду кафелерге, анан бухгалтер, анан көбүнчөсү мындай завод демелерге
кара күч талап кылынган жумуштар турбайбы? Анан ошондо жумуш берүүчүлөрдүн талаптары кандай? Кимди көргүлөр келет? Мисалы мурда жалаң гана жогорку билимдүүлөр болсун деп ушундай болчу эмес беле? Азырчы кандай?
Эми азыр андай жок. Чынын айтканда азыр жумуш берүүчүлөрдүн талабы жумушуна жооптуу мамиле жасаган, жакшы иштеген кишилерди көргүсү келишет.
Жооптуу мамиле жасаган, э?
Мамиле жасаган.
Анан бизге окурмандарыбыз көп кайрылышат да, ушундай жарманкелер болгондо кабар ала албай жатабыз депчи. Анан балким ошондой жарманке болоорун алдында бир масштабдуу кампания жүргүзөсүңөрбү?
Жарманкенин алдында биз эртерээк даярданабыз, масштабдуу кампания жүргүзүп, бизде өз сайтыбыз бар. Бишкек сайтка жөнөтөбүз, андан кийин мына Билайн компаниясына дагы өз неместирибиз. Анан троллейбустарга, автобустарга рекламабызды чаптап
болот деп,
э? Ошону болот деп эртерээк чаптап бар неметебиз. Бул абдан масштабдуу түрдө даярданабыз.
Бирок эми жумуш издеп жүргөндөрүн көбү күн сайын эле, саат сайын эле интернетке кире албайт да. Анан сиздин сайтыңызды деле көп билишпейт болуш керек. Ошондуктан балким мындай жаңы конуштарга барып өткөрөсүңөрбү дегеним да.
Андай сунуштар бизде дагы переживной служба занятость деген бар, ошол менен айыл өкмөт менен бирлешкен, ошолго дагы биз сунуштарыбызды беребиз.
Ушу 2015 жылдын февраль айындагы изилдөө боюнча Кыргызстанда жумушсуздардын расмий саны 59 000 ашыптыр да. Анан буга Орусияда кризис да себеп болду дешүүдө. Орусиядан келгендерди жумушка орноштуруу маселеси кандай чечилип жатат?
Орусиядан келген биздин дагы эмелерибизге абдан жакшы карап атабыз. Бизде өзүбүздө ярмаркасы, эмгек жармакеси бар, ошондо биздин эмелерибиз бар, объявление бар, ошолорго таратып, ошолорго жумуш сунуштайбыз. Могу мекемеде, могу жумуш экен, эмге акысы монтуш экен адресте баарын берип жөнөтөбүз.
Рахмат. Биздин суроолорубузга эмгек, миграция жана жаштар министрлигинен Бишкек шаардык миграция бөлүмүнүн бөлүм башчысы Элдар Садыев жооп берди. Эми спорт жаңылыктарына да орун берели. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда баскетбол боюнча Нооруз 2015 аталышындагы эл аралык мелдеш өтүүдө. 21 мартка чейин созула турган оюндарга Казакстан, Азербайжан, Өзбекстан жана Кыргызстандан 6 команда катышууда. Мелдештердин жүрүшү менен кабарчыбыз Семил Чекиров тааныштырмакчы. Эмил,
саламатсызбы? Нооруз 2015 аталышындагы баскетбол боюнча эл аралык мелдешке Өзбекстандын улуттук курамасы жана университет командасы, Азербайжандын улуттук курамасы, Казакстандын Каспий жана Капшагай клубтары жана Бишкектин Тулпар Скиф командасы катышууда. Үч мелдеш күнүнөн кийин Казакстандын Каспий жана Бишкектин Тулпар Скиф командалары бир дагы жеңилүү жок алдыда келе жатышкан. Каспий эки оюнда Өзбекстан курамасын 93-55 жана Капшагай клубун 86-60 эсебинде жеңген. Ал эми Бишкектик Тулпар Скиф Өзбекстандын университет клубун 71-48 жана Өзбекстандын курамасын 73-65 эсебинде жеңген. Кече кечинде Тулпар Скиф менен Казакстандын Каспий клубу беттешип, бул оюнда 52-86 эсебинде Каспий клубунун оюнчулары жеңишке жетишти. 17 мартта Кожомкул атындагы спорт ордосунда башталган оюндар күн сайын түшкү саат 2:00 кечки саат 8:00 чейин ойноп жатышат. Оюндар 14:00, 16:00 жана 18:00 башталууда. Нооруз майрамына арналган баскетбол боюнча эл аралык мелдеш быйыл 22-нчи жолу уюшулган. Үч мелдеш күнүн жыйынтыгында бир дагы жолу утула элек Каспий клубу алдыда келе жатат. Андан кийин Капшагай клубу, ал эми үчүнчү катарда Тулпар Скиф командасы келүүдө. Азырынча жыйынтык чыгарууга али эрте. Бүгүн жана 21 март күнү түштөн кийин боло турган оюндардан кийин байге ээлери толук аныкталат.
Рахмат, спорттук кабарчыбыз Эмил Чекиров болду. Эскерте кетейин, Бишкекте Кожомкул атындагы спорт ордосунда баскетбол боюнча Нооруз 2015 аталышында эл аралык мелдеш өтүүдө. Эми берүүбүздү жыйынтыгап жатып, бүгүнкү күнгө белгиленген иш чаралар тууралуу учкай маалымат менен бөлүшөйүн. Бүгүн Орус драма театрында кечки саат 6:00 Дон Жуан аттуу трагикомедия болот. Бүгүн Умуралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрында Мария Ладон өтө жөнөкөй окуя деп аталган спектакли коюлат. Бүгүн студия 247 арт клубунда ырчы Салтанат Аширова ырдайт. Ушул күндөрү Бишкекте француз маданиятынын күндөрү өтүп жатат. Анын алкагында бишкектиктерге француз тасмалары көрсөтүлүп, музыкасы тартууланып, спектакльдер коюлууда. Ошондой эле Фрунзе атындагы үй музейинде башка карман деп аталган 3D сүрөттөрдүн шоу көргөзмөсү өтүдү. Бүгүн кечки саат 6:00 чыкчу берүүбүздө окуяларды кенен баяндап беребиз. Ошондой эле интернет сайтыбызга да баш багып туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Сайтыбызды чөнтөк телефондон да ачсаңыз болот. Дарек Азаттык Чекит Моби. Ушу менен түшкү азаттыктан уктурууну жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.